Goeiedag lieve luisteraar. Van my kant af wil ek ook net sê baie hartlik welkom. As jy dalk vir die eerste keer inskakel, baie spesiale welkom aan jou. As jy 'n gereelde luisteraar is, dan hoop ek regtig jy bid gereeld vir ons programme, vir die hele span. Want jy hoor nou maar my stem, maar hier is 'n hele span mense wat in die produksie en uiteindelik tot op daardie punt waar jy kan hoor, die voorbereidings en die nawerk ook doen. Wanneer ek al gery het en opgestaan het agter die mikrofoon. Nou luisteraars, ons is besig met 'n baie praktiese boekie in die Nuwe Testament, naamlik die boek Jakobus. Ek gaan nog net vandag en dan een volgende program hier aanwy, want dan sal jy nie glo nie, dan het ons al 18 programme gemaak. Maar kom ons spring dadelik op die bus. En as jy dan 'n nuweling is, jy's welkom hoor, want elke program is as dit ware 'n eie klein eenheid en jy kan op die bus bly totdat ons weer eendag die Here wil hierdie selfe program erns in die toekoms sal uitsaai. So baie hartlik welkom. Kom ons lees van Jakobus die 5de hoofstuk, eers net vers 10 en vers 11. Dit handel naamlik oor geduld. Luister 'n bietjie. Broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het as voorbeelde van lyding en geduld. Ons noem hulle geseend, omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job, en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens nou aan nou Job se geduld dink, nê, dit is eintlik in 'n Afrikaanse spreekwoord opgeneem. Daardie ou het Job's geduld, sê ons, van iemand wat baie geduld het. En as 'n mens nou die verhaal van Job in die Bybel gaan lees, dan sien jy hoe dat die ou duiwel in haar die pragtige verhaal by die Here kom en sê: "Ag Here, hierdie kind Job wat U dien, hy dien U ook nou maar net omdat U so goed is vir hom. Maar as dit nou moeilik gaan met hom, dan sê die Here vir hom: Toets hom. Toets hom of hy my dien omdat ek vir hom goed is en of hy my dien omdat ek die Here is." En dit is 'n baie belangrike saak, liewe luisteraar, dat ons die Here sal gehoorsaam, dat ons hom sal dien, dat ons ons bydraes en ons offergawes sal bring, nie omdat ons van die Here iets wil hê nie, maar onvoorwaardelik, omdat hy die Here is. En nou word die voorbeeld van Job spesifiek hier aangehaal om vir ons te wys op die geduld wat Job gehad het, totdat die Here uiteindelik die seisoene in sy lewe weer gedraai het. Dat alles wat van hom weggeneem is, dit en nog veel meer, het hy weer teruggekry. Maar dit was nie Job se motief nie. Job se motief was bloot om die Here te dien omdat hy die Here is. Die ekstra goed wat hy uiteindelik teruggekry het, was 'n bonus. Maar dis nie hoekom hy geduldig was nie. So, jy sal sien, die lesers van die Jakobusbrief word hier in hierdie twee versies wat ek nou gelees het, vers 10 en 11, gewys op die voorbeelde van die profete en veral soos Job. Nou ja, 'n mens sou natuurlik kon dink aan profete soos Jesaja en Jeremia. Want onthou, liewe luisteraar, Jesaja het ook maar baie skerp deurgeloop onder sy mense. Hulle wou nie na hom luister nie. Hulle wou nie toe hy, onthou hy was 'n stadsprofeet in die suidryk Juda, so in die 8ste eeu voor Christus. En hy het verkondig dat die land tot 'n val gaan kom, maar niemand wou hom glo nie. Hy was een van die ouens met die pragtigste en wonderlikste beeldspraak, gevleuelde woorde, maar sy mense wou hulle nie aan hom steun nie. Jeremia, sal julle onthou, later in die geskiedenis dat hy opgetree. Hy was ook maar basies net 'n stadsprofeet in Jerusalem. Dit was nadat die Noordryk lank al geval het. Toe het Jeremia in die Suidryk opgetree en dit was kort voor die val van Jerusalem. Om die waarheid te sê, hy het begin optree voordat die stad geval het. En hy het geduldig dit gedoen wat die Here vir hom gesê het, al was dit nie vir hom lekker nie. En uiteindelik het sy mense, so vertel die tradisie, ons weet nie of dit waar is nie, uiteindelik het hy, wat Jeremia is, gesterf aan die hand van sy eie mense, toe verregse politieke en godsdienstige regse groep om uiteindelik meegevoer het daar na die Nile Delta in Egipte land. En daar het Jeremia volgens tradisie en oorlewering gesterf aan die hand van sy eie mense toe hulle hom met 'n houtsaag middel deurgesaag het, want hulle wou nie na hom luister nie. En hy het vir hulle gesê, ook hier in Egipte land waar julle dan nou teen die wil van die Here is, ook hier sal die troon van die koning van Babel staan. Nou, in die geskiedenis weet ons, dit het waar geword. Maar dit was dus mense, wie se uiteinde ook nie altyd so lekker was nie, maar hulle het aan die Here getrou gebly, geduldig gewag op wat hy gaan doen, omdat hy die Here was, nie ter wille van hulself nie. Nou, Job word dan ook genoem, en daar word gesê, hulle is geseend. Nie omdat hulle maar met hulle pakke langs die pad gaan sit het nie, maar omdat hulle die stryd aangeknoop het, daarin volhard het, teen alle verwagting in, mense het gedink hulle gaan toegee. God, liewe luisteraar, is immers 'n God van oorvloedige genade. Nou, ek wil nie sommer net by hierdie vers 10 en 11 in Jakobus 5 so maklik verbygaan nie, so daarom gaan ons nou eers nog 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Jy sien, Jakobus, luisteraar, neem ons van die vrug van geduld na die seën van geduld. Onthou verlede keer het ons gesê, 'n mens moet geduldig wag, soos wat die boer wag op die oes. So sê Jakobus, moet 'n mens geduldig wag op die koms van die Here. Nou in hierdie verse van vandag, praat hy dan oor die seën, oor die vrug as jy wil, op die feit dat jy lank wag, dat dit wat die Here sê, moet gebeur. Hy sê dat die gelowiges wat geduldig is, deur die Here geseend genoem word. Nou let op, luisteraar, die feit dat die profete gelei het en tog geduldig was, het daartoe gelei dat hulle geseend genoem word. Nou ken ek nie jou persoonlike omstandighede nie, liewe luisteraar, miskien is jy baie ernstig siek. Miskien is jy al vir jare aan 'n siekbed verlam, vasgekluister. Miskien is jy blind. Dalk is jy in 'n situasie wat jy voel, jy is verlate en mense het jou agtergelaat, jy het alleen oorgebly. Hierdie gedeelte uit die Here se woord sê dat as 'n mens geduldig wag, noem die Here jou uiteindelik geseend. Of as jy al mekaar opstandig en ontevrede, gefrustreerd en geïrriteerd, selfs met die mense wat vir jou help en wat vir jou dien, terwyl jy self nie meer kan nie. Dink maar byvoorbeeld, liewe luisteraar, aan manne soos Jesaja en Jeremia, gaan kyk ook Hebreërs 11 vers 32. Elia moes byvoorbeeld vir sy lewe vlug, gaan kyk in 1 Konings 19 vers 3. Jeremia is geslaan en in die gevangenis gesit, Jeremia 37 15. Amos is 'n ander profeet, hy het 'n deportasiebevel ontvang, hy moes die land verlaat waar hy gaan optreed, gaan kyk in Amos 7 vers 10. Dink maar net, liewe luisteraar, aan Johannes die Doper, ek dink net aan hom, van wie die Heer Jesus gesê het, nog meer as 'n profeet, na Jesus se mening, Matteus 11 vers 9. Hy het in die tronk beland, hy is op die ou end onthoof, Matteus 14 vers 10 en 11. Hierdie mense, hierdie profetiese woorde wat hulle gepraat het, bly voortleef, maar hulle word in die Bybel alreeds genoem, geseend. Gaan kyk ook maar in Daniël 12 vers 12. Geseend, liewe luisteraar, nie omdat dit met hulle altyd goed gegaan het nie, maar omdat hulle die stryd aangeknoop het om te volhard soos wat die Here van hulle verwag het. God is immers 'n God van oorvloedige genade, liewe luisteraar. Dit was naamlik nie 'n teken van God se woede dat daardie profete moes ly nie, maar juis van sy guns teenoor hulle. Hy het hulle waardig geag. Hy het hulle vertrou om te lei vir sy naam, so onthalwe. Dit is hierdie soort mense wat volhard het. En as jy swaar kry, as dit die drag is wat die Here vir jou gee, hy sal jou nie bo jou kragte laat versoek nie. En onthou, hy versoek niemand nie. Hy is by jou. Dit is hierdie soort mense wat volhard het, wat deur die Here geseend genoem word. Watter toets hou dit nie vir jou of vir my ook dalk in op die oomblik as ons ly en swaar kry in die luisteraar? Weet dat jy 'n geseënde van die Here genoem kan word. En as jy nog 'n slaggie aan Job wil dink, sal jy dalk sy beroemde uitspraak onthou. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. Job 42 vers 5. En ook, luisteraar, wanneer Jakobus praat van die barmhartigheid en ontferming van die Here in vers 11 wat ons gelees het, Dan kan jy maar weer 'n keertjie onthou hoe oorvloedig die Here uiteindelik seën oor Job uitgegiet het en watter seën hy sodoende uiteindelik van die Here ontvang het. Gaan lees gerus 'n slag as jy wil hoe die Here sy omstandighede verander het en hom twee keer soveel gegee het as wat hy oorspronklik gehad het volgens Job 42 vers 10 en verder. Voorwaar luisteraar, geduld hou seën in op die lange duur. Ook vir jou, ook vir my. Moet jy nie ongeduldig met God raak nie, want dit kan jou dalk juis van jou seën beroof, weet jy? Maar mag ek jou dalk oor sê, ek verloor so dikwels moed. Ek is tog so anders as die profete. Nee, dis nie waar nie, luisteraar. Jy is glad nie so anders as die profete nie. Vir Elia was daar ook daardie oomblik, onthou jy, toe hy onder die besembos gaan inkruip het en vir die Here gevra het, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Gaan kyk in 1 Konings hoofstuk 19 by vers 4. Jy sien, selfs Johannes die Doper, het by geleentheid in sy twyfel 'n boodskapper gestuur om by die Here Jesus self te laat navraag doen. Dis nou terwyl Johannes in die tronk sit, né? Nou stuur hy boodskappers, gaan vra vir die Here daar waar hy besig om te preek. Matteus 11 vers 3: "Is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag?" Probeer dus luisteraar om ook jou eie neerlae te omskep in oorwinnings. Laat die lyding jou louter. Beoefen geduld en jy sal uiteindelik die groot woorde uit die man in wie se mond die woorde van die lewe lê hoor. Mooi so. Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Kom in en deel my vreugde. Staan Matteus 25 vers 21. Jy sien, luisteraar, wat 'n toets vir jou geloof. Kan juis die omstandighede waarin jy jou vandag bevind op hierdie oomblik dalk nie wees nie. Ja, meer nog, weet jy wat 'n fantastiese seën wag daar nie vir jou nie as jy volhard. As jy oorwin en end uit op die Here bly vertrou. Luister 'n bietjie na die 12de versie hier in Jakobus 5. Daar staan is my baie interessant as jy 'n Bybel voor jou oop het, dan as jy opmerk, hy het 'n eie opskrif, hy moenie 'n eed aflê nie. Dis so asof hierdie versie so bietjie op sy eie staan. Maar dis 'n baie belangrike onderwerp, want dit gaan oor 'n eerlike ja en 'n eerlike nee wat jy en ek moet gebruik en wat ons lewens moet kenmerk. Kom ek lees eers net vers 12 en dan praat ons daaroor. My broers, dis baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie. Nie by die hemel nie, nie by die aarde nie en ook nie enige ander eed nie. As julle ja sê, moet dit ja wees. Maar as julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie. Ek dink ons kan hierdie uitspraak met geen ander woordjie opsom nie as hierdie woordjie: integriteit. Liewe luisteraar, iemand wat deel het aan God se wysheid, het integriteit, wat daarin tot uitdrukking kom dat so 'n persoon altyd eerlik is in wat hy en sy sê. Daarom sê Jakobus hier, as jou ja altyd regtig ja is en jou nee altyd regtig nee is, dan kom mense mettertyd agter dat hulle jou altyd op jou woord kan neem. En daarom sê Jakobus hier, hoor jy, julle moenie eers 'n eed aflê nie. Mense moet jou integriteit so goed ken, juis omdat jy 'n Christen is, dat as jy vir hulle sê ja, dan weet hulle jy gaan ja doen. As jy vir hulle sê nee, dan weet jy die saak is nee. Dat dit hier, luisteraar, nie gaan om die neem van 'n eed in die hof nie, is uit die verband baie duidelik. Dit gaan om die daaglikse misbruik van God se naam of sy skepping as 'n kragterm. Nou, die soort gekruide taal, veral waar wraakneming op die bevoorregte welvarendes in gesprekke opduik, moet plek maak vir 'n nugtere ja of 'n nee van feite. Wie veroordeel, staan daar, sal self veroordeel word. Mens kry dieselfde uitspraak natuurlik uit die mond van die Here Jesus Christus in Matteus die 7de hoofstuk by vers 1. Maar dit is nou wel 'n ou kort versie hierso in Jakobus 5 vers 12. Maar ek wil eers nog 'n bietjie daaroor praat, want dit is my 'n wonderlike gedeelte en ek dink ons glad nie so vinnig daaroor gaan nie. Jy sien, dis juist die verwagting op die koms van die Here wat ook meebring dat jou en my lewe 'n bepaalde kwaliteit moet vertoon in die daaglikse omgang met mense. Jakobus noem eers 'n negatiewe aspek en daarna 'n positiewe een. Let op, hy sê eerstens dat ons nie 'n eed moet aflê nie. Dat dit hier nie gaan om die neem van 'n eed in die hof nie, is duidelik uit die verband, het ek nou net ook gesê. Dit gaan dus om die daaglikse misbruik van God se naam of van sy skepping as 'n kragterm. Dat die Here gesê het, julle moenie by die hemel sweer nie, ook nie by die aarde nie. Maar hulle ja moet ja wees en julle nee nee. Nou hierdie soort gekruide taal, veral wanneer mense dit wil aanwend as 'n wraakneming, dit moet nie uit die monde van Christene gehoor word nie. Die Here Jesus se uitspraak oor byvoorbeeld ook die neem van 'n eed by die tempel in Matteus 23:16 getuig juis van hoe dekadent 'n samelewing kan word. En wat daar soms links en regs by allerlei dinge gesweer word. Kinders sê soms man kom sweer hier op die Bybel. Mens moet dit nie doen nie. Ag ek dink nou nie jy gaan hel toe daaroor nie. Maar jy moet vanweë jou eie integriteit geken word as iemand wat sê as hy ja sê, dan kan jy maar weer as ja, jy hoef hom nie te laat sweer nie. Mense naderhand probeer onderskei tussen bindende en nie bindende ede in die tyd van die Bybel, afhangende daarvan of by belangriker of minder belangriker dinge gesweer is. Nou natuurlik, luister, sulke willekeurigheid is deur die meester ontmasker. Daarteenoor kry ons heelwat voorbeelde van eerlike eedswering in die Bybel, wil ek ook net bysê. Gaan kyk maar na Deuteronomium 4:26 of 6:13 of Jeremia 12:16 of waar staan 2 Timoteus 4:1, waar hy dit duidelik blyk dat gelowiges wel 'n eed kan aflê as hulle sou wou. Maar dan moet dit elke keer by die naam van God wees. In die tweede plek sê Jakobus, aan die positiewe kant nou, moet ons ja, ja wees en ons nee, nee. Hy sê, en as dit so is, is die aflê van die ede hoegenaamd nie eers nodig nie. Toe die Here Jesus, onthou jy, die kunsmatige onderskeidings ontmasker het waarop mense by allerlei dinge gesweer het, het ons meester gesê, laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee, nee. Matteus 5 van vers 33 af. Hy was daar in daai situasie besig om die misbruike van sy tyd te ontmasker en het selfs ook toegelaat dat hy in Matteus 26 by vers 63 en 64 deur die hoë priester onder eed gestel is. Maar nou ja, kom ons wees nou heel prakties. Mag jy en ek dus 'n eed aflê as ons sou wou? Ek sou sê ja, as dit van jou gevra word, soos byvoorbeeld in die hof. Maar dan moet dit 'n eed wees wat by die naam van die Here afgelê word. Dis egter nie nodig om 'n eed af te lê nie en niemand kan jou daartoe dwing nie, ook nie in die hof nie, luisteraar. Want vir jou en vir my as Christene is ons ja ja en ons nee nee. 'n Mens sou moeilik op grond van die Bybel 'n saak daarvan kon uitmaak dat die eed finaal afgeskaf moet word. Die enigste Bybelse standpunt is dus dat ons uiters versigtig en spaarsamig moet wees as ons van 'n eed wil gebruik maak. Vir ons alledaagse lewe moet die reël van die Here Jesus dus geld. Moet glad nie sweer nie. Die eerlike ja en die eerlike nee, dit is genoeg. Nou goed, ek wil nog so 'n klein stukkie met jou behandel, want hier het ons ook by vers 13 in Jakobus hoofstuk 5 'n versie wat eintlik op sy eie kan staan. So ons het nie meer vreeslik baie tyd oor nie, maar kom ons kyk nog gou na daai versie. Kom ons lees hom eers. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. 'n Baie interessante opmerking, né? Aan die een kant swaar kry, dan moet hy bid. As hy opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Nou, ons kan daaroor lank praat, maar laat ek breë lyne net trek, luisteraars. Want ons kry hier die begin van 'n hele paar uitsprake rondom die gebed en ons sal dus volgende keer weer daarmee verder gaan. Jy sien, Christene moet eerlik wees. Hulle moet hulle lewe in gebed en ook voor lof voor God lewe. Deur God se oë moet ons na alles kyk. Wanneer ons swaar kry, moet ons bid. Wanneer ons iemand anders sien swaar kry wat siek is, dan moet ons vir daardie persoon gaan bid. Want gebed het 'n kragtige uitwerking. En daarom, liewe luisteraar, daar is baie 'n verskillende soorte gebede, soos byvoorbeeld voorbidding en aanbidding, danksegging, verootmoediging, nog baie ander soorte. Dis egter nie op die soort gebede dat die klem hier val nie, maar hier lê die klem op die bidders self. Het jy dit opgemerk? Hy sê, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Die klem lê op die bidder self. En nou noem Jakobus die persoonlike gebed van die individu. Die van die ouderlinge later, ek gaan volgende keer daaroor praat, en die gebede van vriende en uiteindelik die gebed van Elia, maar dis vir die volgende program. Ek wil kortliks na elkeen van daardie soorte gebede begin kyk. En jy sal sien die gemeenskaplike faktor wat ons nie te min dadelik raak sien, is dat dit gebede is wat in geloof gebid is. Terselfdertyd is dit sommer 'n positiewe manier waarop ons ons tonge kan gebruik, né, om God te loof ook in ons gebede. Nou uit die enkele opdrag wat Jakobus aan die individu gee hierso, blyk sommer dadelik vier dinge wat vir elkeen van ons belangrik is. Die eerste is dat die Christense godsdiens 'n godsdiens vir alle omstandighede is. Of jy swaar kry of jy opgeruimd is, dit kan 'n godsdienstige dimensie hê. Aan die een kant lei swaar kry natuurlik maklik daartoe dat 'n mens alle godsdienste, godsdienstige aktiwiteite wil opskort, selfs opstandig voel soms teenoor die Here. Dis duidelik, luisteraar, dat Jakobus daarvan baie bewus is. Nog lyding, nog vreugde hoef ons egter in die hoek te keer. Gebed kan onder alle omstandighede beoefen word. Ons moet in elk geval aan swaar kry veel wyer dink as net lyding of siekte, né? Jakobus is besig om hier sekere beginsels neer te lê wat alle aspekte van ons lewens raak. Onthou ook byvoorbeeld goed dat gebed miskien nie lyding of probleme gaan wegneem nie. Dis belangrik wat ek nou sê. Maar dit kan definitief swaar kry of probleme verander. Ek dink, luisteraar, dat ons glad te min klem daarop lê dat ons lofliedere kan sing. En of ons dit nou hardop uitsing en of ons dit net in ons harte sing, as ons 'n lewende verhouding met die Here het en ons sing aanbiddend, dan sal dit mos 'n positiewe uitwerking op ons hele geestelike lewe hê, nie waar nie? Die tweede aspek wat hier in vers 13 na vore kom is dit: onse God is 'n God vir alle omstandighede. Nie net ons godsdiens is 'n godsdiens vir alle omstandighede nie, maar tweedens, ons God is 'n God vir alle omstandighede. In lyding en in moeilikheid, in gebed en lofliedere. Dit is alles maniere waarop ons aan die Here uitdrukking kan gee, want God is altyd by ons. En om te sing is 'n manier om daardie almag van die Here te besing. Daarom is God ons vreugde, wat ook al ons omstandighede. Derdens kan ons juis in elke omstandigheid na God toe gaan. Is jy in die moeilikheid? Vlug na hom deur die gebed. Is jou hart vol blydskap en vreugde? Vertel vir hom daarvan met 'n lied. O, jou en my lewe moet altyd voortdurend in sy rigting wys. En daarmee wil ek afsluit. Jy in die vierde plek opgemerk dat hier in vers 13 dit blyk dat 'n lewenswyse van gebed en lofprysing die bewys kan wees dat jy God se wil vir en oor jou lewe aanvaar. En dit juis die gemeenskaplike faktor is in gebed en in lofprysing. Jy sien, in lofprysing, wanneer dit met ons goed gaan, dan sê ons: U wil, o God, is goed en perfek en heerlik. En weet wat, as dit swaar gaan met ons, dan bid ons Jesus se Getsemane gebed eerlik en uit ons harte agterna: Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Lukas 22 vers 42. Ja, luisteraar, in die persoonlike gebede en in die lofliedere wys en buig my lewe voortdurend opwaarts, Godwaarts. Erken ek die heerskap van God oor my hele lewe. Hy bly sentraal in elke gebed en in elke lofsang. Ek groet jou in sy wonderlike naam, prys die naam van die Here. Tot ziens.